sizi aytyapsiz, deputatlar yozda yaxta kiysin, endi o'zbekchaga tarjima qilsak.
Yaxta emas, beqasam faqat aka, yaxta o'zi deputatga bo'lmaydi. Deputatga beqasam bo'lsa, banorat bo'lsa u yarashadi. Ularni nimasi mavqeiga yaxta bo'lmaydi.
Yozda beqasam.
Ha.
Qishda-chi?
Qishda duxoba.
Qishda duxoba. Boshlariga nima kiyadi?
Ma'lumki, bu deputat o'zi hal qiladigan narsa. Agar nima kiyish haqida gap ketayotgani yo'q, milliy g'urur tiklanish haqida gap ketyapti.
Siz milliy g'ururni shu kiyimdan boshlashni to'g'ri topyapsiz shekilli.
Nafaqat.
Ha.
Yo'q, uzr. Adabiyot, san'at, milliy kiyim, bular hammasi milliy g'urur ko'rinishlari. Fan, eskidan bilasiz. Bu yurt fan namoyandalar dunyoga tanilgan shaxslar bilan hammasi milliy g'ururni bildiradigan narsalar.
Nima uchun birdan shu masala bugun kun tartibiga chiqib qoldi? Har holda siz chiqaryapsiz kun tartibiga. Aynan.
Qachondir chiqish kerak edi. Qachondir chiqish kerak edi.
Taklifingizni qandaydir bir shaklda Oliy Majlisgami, bilmayman, prezidentgami yuborganmisiz yoki shunchaki matbuotda chiqdi xolosmi?
Faqat matbuot. Bu fikr almashinu. Kimdir ko'taradi, kimdir ko'tarmaydi. Men yaqinlarim hozirdan tanqid qila boshlashdi. Hammaga ham bu fikrlar yoqmaydi.
Endi tanqid qilishlari mumkin. Misol uchun aytishlari mumkinki, O'zbekiston ko'p millatli mamlakat. Nima uchun O'zbek parlamentida faqat bitta millatni kiyimida o'tirishlari kerak deputat deyishlari mumkin-da? Shunga nima degan bo'lardingiz?
Demoqchimanki, uni fraksiyaga o'zar kelish kerak, kelishish kerak. Masalan, parlament ikkita darajali. Yuqori parlament, parlament bor, vakil organlari. Quyi parlament bor, yuqori parlament. Har bitta, agar maholiga e'tibor bergan bo'lsangiz, har bitta viloyat o'zini udmilarga xos kiyimlarni kiyish kerak. Masalan, Qoraqalpog'istonning o'zigiz bor, Buxoroni o'ziniki va hokazo.
Endi siz millatni taraqqiyot yo'lini faqat o'sha choponi orqali o'tadi deb bilasizmi?
Yo'q. Yo'q, kechamas. Boshdan bosh etdim. Millatda o'zini tafakkuri bor, madaniyati, she'riyati, adabiyoti, ilm, fan, bu o'lka xalqlari qadimdan hamma shu sohalarga o'zini hissasini qo'shib kelgan, jahonda tanilgan, UNESCO tomonidan e'tirof etilgan. Men yaqinda eshitdim, ingliz tiliga o'tgan kunda tarjima qilinmoqda. Bu ham biz xalqimizni shu bir tafakkurni bildiruvchi, dunyoga tanildiruvchi narsa. Nafaqat kiyim.
Agar sizni taklifingiz qabul qilinadigan bo'lsa, deputatlar o'sha banoras choponda o'tiradigan bo'lsa, xo'p, qoraqalpoqlar ham o'zini kiyimida o'tirsin deylik. Keyingi qadam, misol uchun, o'zbeklar faqat o'zbekcha ism qo'yish kerak degan cheklov ham paydo bo'lishi mumkin-da. Bilasiz, shunga o'xshagan cheklovlar qo'shni mamlakatlarda bor. Shu yo'nalishda ketaveramizmi?
Bilasizmi, o'zbeklar hozir o'zida o'zbeklar ismlari nafaqat turkiy, forsiy, arabiy tildan olingan ko'plab ismlar. Uni cheklamaysiz. Uni cheklamaysiz.
Yo'q, endi agar parlament deputati
o'zbeklar o'zbeklar juda tolerant millat. Bu o'lkada ko'plab madaniyatlar shakllanib, rivojlanib, o'zini o'rnini topgan. Qadim zamonda, Yunoniston, Netin, Turkiya davridan arablar, forsiy elatlar juda ko'p, hozir ham ko'p.
Yo, men bergan savolning ma'nosi shuki, endi agar biz deputatga chopon kiyib o'tirishni majburlaydigan bo'lsak, keyingi qadam ana o'shanday qadamlar bo'ladi-da, ismlarni cheklash, yana bilmayman nimalar.
Yo'q, bu tahabbot, umuman cheklash haqida gap ketayotgani yo'q.
Ha, nima haqda unda ketyapti?
Ha, milliy dumlan tiklash haqida gap ketyapti.
Demak, sizning nazaringizda hali O'zbekistonda milliy davlat tiklanmagan, ha?
Nega endi? Yo, 25 yildan beri milliy davlat o'zini, masalan, iqtisodiyotini shakllantiryapti, madaniyatini shakllantiryapti. Lekin bu narsani jadallashtirish kerak, xolos.
Endi mana deputatlarning kiyimi haqida fikringizni bildik. Va sizni maqolangiz, bilmadim, redaksiya o'zidan qo'shgan bo'lsa kerak, maktab o'quvchilarini yagona formasi ustida ish ketyapti deb boshlangan maqola. Siz o'zbek maktabi o'quvchisini formasini qanday tasavvur qilasiz?
Ya, milliy ohangda bo'lish kerak. Hozir bilasizmi? Milliy deganimiz bu Yevropa dizaynerlarini g'oyalardan voz kechish emas. Ulardan ham nimadir olinsa kerak hozirgi zamonda. Chunki yoshlar bilasiz, ko'proq hamma o'lkalardan turli dizaynerlardan foydalanadi. Xitoy dizaynerlaridan, Yevropa dizaynerlaridan. Lekin demoqchimanki, u namoyish qilgan suratlarni ko'rganlarimda asosan Avropa g'oyalari qabul qilingan dizaynlaydi. Mani fikrimcha, bizni o'zimizni o'sha ornamentimiz, turli naqshlarimiz bor, shu narsalar hammasi inobatga olinsa yaxshiroq bo'lar degan fikrdaman.
O'sha kostyum, shim va galstukka qarshisiz, demak, o'zbek
Bilasizmi, men o'zim kostyum, shim, galstukda yuraman.
Shunisi qiziqda, siz o'zingiz kostyum, shim, galstukda yurasiz, lekin deputatlar shunday kiyinishini xohlamayapsiz. Buni qanday qabul qilish mumkin? Qanday tushunish mumkin?
Shu o'rinda suhbatdoshimiz biroz o'ylanib qoldi.
Adamlar,
hamma nima deyishga? Hayronman nima deyishga? O'zgarishlar bo'lish kerak demoqchiman. Milliy kiyimlarni tiklasak yomon bo'lmasdi demoqchiman. Bu ham bizni mafkura bilan bog'liq narsa.
Endi men sizga telefon qilib suhbatga chorlashdan maqsadim, menda ham bir xavotir paydo bo'ldi. Masalan, siz mana Miryoqub Haydarov deputatlarga ana o'shanday bir uniforma taklif qilayotgan ekan, O'zbekiston Shimoliy Koreya yoki Sovet davridagi uniformalar tomonga qarab ketib qolmaydimi O'zbekiston degan xavotir bor-da. Bilasiz, Stalin davrida hamma French kiyardi.
Aha. Nima harakatda tushgan shu o'tman, bilasizmi, o'zbeklarning liboslari juda ham xilma-xil, rang-barang. Uniforma deb bo'lmaydi. Turli milliy agentliklar bor. Bu har bir agentlik o'zi uchun maxsus o'sha dress code deymiz, shuni qabul qilsa bo'ladi. Bu borada menimcha cheklov yo'q. Hozirgi bizani dress kodlarimiz deganimiz, ya'ni kiyinish tartibi. Kiyinish tartibi bor. Hozirgi kiyinish tartibimiz ko'proq g'arb udumlariga orqa qilingan. Buni faqat bizda, jahon miqyosida shuni. Latin Amerikasini oling, Xitoy, Yaponiya nimasidan oling, hammasi g'arbcha kiyinadi. Bu tabiiy qabul qilinyapti. Lekin ko'plab boshqa xalqlar o'zini milliy kiyinish tartiblaridan voz kechmagan, udumlaridan voz kechmagan. Shuni bizda ham tiklansa bo'lardi degan fikr bildiryapman, xolos.
Dress code degan tushuncha bor va bu tushuncha muayyan joylarda, muayyan vaziyatlarda foydalik hatto tushuncha. Lekin dress code'ni yomon tomoni ham bor. Dress code bir xil kiyim, bir xil fikrlash tomon yetaklaydigan narsa-da. Mana shu xavotir uyg'otmaydimi?
Bir xil fikrlash haqida gap ketayotgan yo'q. Dress code deganimizda har bitta, masalan, Yapon maktablari har bitta maktab o'zi uchun ma'lum rangni tanlaydi. Yo, o'zi uchun ma'lum shaklda kiyim tikilishini tanlaydi. Ularda bilsangiz, bolalar qizil yo sariq paypoq kiyishni yoqtirar ekan. U narsalar man etiladi. Keskin man etiladi. Lekin rang-baranglik har bitta maktab o'zini dress kodi mavjudligi ayon.
Domla,
sog' bo'ling.